Премиера хит. Премиера хит. На почетокот на секој непарен час на 88,5 МГц и онлайн на radiobravo.com.mk. Джасмина и Зу Беле Беле бенд од тројца кубанци и еден македонец што решија да издадат албум во Македонија кој што официјално ќе биде објавен најверојатно во наредниот месец. Велам најверојатно бидејќи јас не сум сигурна, но затоа тука на нашава телефонска линија е Джасмина која што ќе ни каже многу повеќе за албумот кој што следува, но и за песната Те екстрањо, амор, или во превод ми недостигаш љубов, која што воедно и наша денешна премиера хит на Радио Браво. Најпрвин, Джасмин, добар ден, како сме?
Добар ден, супер сме. Многу средни да ја имате песната.
Ја имаме песната, песната веќе ни оди во позадина, инаку јас како што најавив, тоа ни е и нашата денешна премиера хит, која што оди на секој непарен час во текот на денот. И ми е мило вака што ќе можам точно со тебе вака да поразговарам за песната. Повели нешто повеќе, јас реков дека тоа во превод на македонски значи ми недостигаш љубов, но да. Ќе слушнеме од вас како дојде до оваа песна.
Значи, ние сме, тројца сме од Куба и во Македонија продуцираме се тоа песна. Беше перва од албумот, затоа што многу сме далеку од дома, сите ми недостигаме се, и фамилијата, и пријатели, и затоа што дојде по глава, што да не правиме една песна, за тоа, љубов, за меланколија, за носталгија и така дојдо. Беше многу брзо да ја правиме.
Добро, ајде сега да проговориме и за албумот, кој што треба да излезе многу бргу, кога го очекуваме?
Добро, албумот е до крај, само организираме детали како кој ќе биде прво песна, втора така. Мислиме дека ќе Македонија, зашто тука беше се продуцирано, ќе беше прво место што ќе каде правиме промоцијата. Уште се договориме за каде, ама вие ќе знаете каде ќе имаме се. И после тоа ќе одиме во Куба за да го промовираме таму.
Има ли шанси да дојдете кај нас во Куманово?
Сигурно.
Така.
Сигурно.
Колку
само песни ќе се организираме.
Колку песни ќе се одржи албумот?
Албумот ќе има 12 песни.
Сите ќе се пеат на кубански?
Не сакам да кажам се, ама и планираме исто да правиме со други музичари. Исто да знаете, во албум имаме музичари од Македонија, како се вика, саксофони и труба, се со артист од Македонија. Ама исто работиме и мислиме дека може да пееме нешто со некои други пеашки. Уште не сакаме да кажеме име, зашто се организира. И ние во албумот ќе знаете дека имаме некој збор на македонски.
Одлично. Тоа е едно изненадување за сите ваши фанови.
Да.
Джасмина, со вашиот бенд каде настапувате? Дали ќе имате концерти во блиска иднина? Какви се вашите планови?
Да, ние за 3 месеци или нешто, ние завршиме со, како се вика, со настап, зашто се беше поради албум, немаме друг време за настап, ама сега во, како се вика, во април, ќе почнаме со промоција, уште организираме со некое место, за да правиме промоција и после тоа ќе имаме агенда.
Така. Ние ќе бидеме во тек со сео на што се случува со вас, но
Джасмин,
е вака едно приватно прашање. Како ти од Куба дојде во Македонија и остана тука?
Како да не, Македонија за мене е како втора дома. Јас дојдо прво за еден музичар контрат, договор, за 3 месеци. Тоа беше прво пат. Мислам дека луѓе во Куба знае Македонија поради мене или некои други музичари. И после тоа јас најдов љубов тука. Љубов на Македонија и љубов исто за дечко ми е македонец.
Ете, го дознавме тоа.
Исто и работа, да, исто работа со мене. Он игра, прави како се анимација жива во бендот, да. И заедно правиме ова пројект, значи дека после тоа знаеш како е, он ме вика, еднаш дојдеш на Македонија, не може да се одиде.
Ете, значи, љубовта беше пресудна да останеш во Македонија. А колку си задоволна од фановите? Колку македонците ја прифатија вашата кубанска музика?
Многу, многу, имам тука многу школи што продава, како се вика, се продава играње од Куба и има многу клубови што прави ставава. Луѓе многу го сака ритмови, зашто сме имаме многу блиски ритмо за тоа тип на музика. Луѓе многу сака тоа ставава. Само имаме бариера на јазик, а како гледаш, јас може полека може да се разбира со луѓе. Значи по шоу јас зборувам на македонски така како можам.
Одлично.
Пушти нешто на некој збор, така да луѓе да ме разбира, да разбира како ние се сабавуваме. И така, за мене тоа е, како се вика, интересно. Интересно како луѓе толку далеку може да се разбираме поради сабава.
А Джесмин, колку време си во Македонија?
Три години.
За три години?
Три години, да.
Ете така, и за три години... Па можам да кажам дека предобро зборуваш македонски.
Погрешка сум уште, ме треба многу, ама...
Ама ние не слушавме ни еден кубански збор да ни воведеш во разговорот.
Благодарам многу.
Джесмин, ми беше задоволство што поразговаравме, се слушаме повторно во друга прилика со нешто ново што ќе се случува во вашиот бенд.
Благодарам. Сакам да ги поздравам на сите луѓе од Куманово. Ние бевме таму на некој настапува и луѓе се супер. Сакам да кажам дека имаме многу добри песните и вие ќе имате премиер на се и ќе видиме по контакт. Благодарам многу.
Ви благодарам за одвоеното време. Ве очекуваме повторно, овој пат може би не во организација на Алфи Техно Центар, туку во организација на нешто друго, но сепак да додете во Куманово. Джесмин, ти благодарам уште еднаш за одвоеното време и имајте убав ден. Чао!
Убав ден, поздрав!